habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. Waa fiidnimo talaada ah bisha Oktoobar ee sanadka 2022-kana waa 2025 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrbaan iyo boga voasomaly.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idiin haysaa Caashe Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddana caawa iyo dunida waxaa ka mid ah Puntland oo sheegtay in ay diyaar u tahay ka qayb qaadashada howlgalka ka dhanka ah Al-Shabaab.
Puntland waxa ay si dhow ula socotaa howlgallada la dagaalanka argagixisada ee ka socda koonfurta Soomaaliya, waxaana diyaar u nahay ka qayb qaadashada ciribtirka argagixisada. Sidoo kale waxaan halkan uga tacsiyeynayaa shacabkii iyo ciidamadii naftooda ku waayay la dagaalanka Al-Shabaab.
Waxaa sidoo kale aan idiin haynaa waraysi aanu la yeelanay Rooda Cabdi Muuse oo ah guddoomiyaha keliya ah dumar ah ee hogaamisa mid ka mid ah ururada siyaasadda ee Somaliland.
Kow ururada ay la tartamay 13 ninba reerahoodu waxay aaminsan yihiin inay madaxweynenimo gaari karaan. Dhaqaalahana waa loo keenaya iyadoo madaxweynenimada lala beegsanayo. Bulsho kale oo iyaguna ganacsata amba lacag haysata waxay leeyihiin hebel oo nin ah ayuunbaa guusha gaari kara. Marka inarjigayga iyo dhaqaalahayguba waa inaan hebel ku kaba, oo waxaa la leeyahay inantiyadu de guuldarraday barkanaysaay.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa. Intaas oo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamku, aan idin akhriyo. Inta la xaqiijiyay hal qof ayaa ku dhintay, saddex kalena waa ay ku dhaawacmeen israsaasayn gegada diyaaradaha ee Grad Wilwal ee magaalada Jigjiga ku dhex maray ciidanka ilaalada garoonkaasi. Qofka dhintay ayaa ahaa xildhibaan Juweeriya Subciis oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Itoobiya, waxaana caan ka ahayd deegaanka Soomaalida. Dadka dhaawaca ah ee la xaqiijiyey ayaa waxaa ku jira xildhibaan kale oo lagu magacaabo Cabdirashiid Maxamed Gaaruf. Dadka khasaaruhu soo gaaray ayaa ahaa dad garoonka u tagay in ay ka dhoofaan. Madaxa booliska ee deegaanka Soomaalida ayaa warbaahinta dowladda u sheegay in askari ka tirsan ciidanka ilaalada uu rasaas ku furay dadka rakaabka ah ee safrayay. Waxa uu sheegay in ay wadaan baaritaano ku saabsan sida ay wax u dhaceen, islamarkaana ay gacanta ku soo dhigeen askarigii dhibka geystay. Madaxa booliska ayaa sidoo kale waxa uu xusay in xaaladdu ay hadda caadi ku soo laabatay. Amniga garoonka diyaaradaha ee Jigjiga ayaa waxaa ilaaliya ciidanka federaalka ah ee Ethiopia. Taliska Mareykanka ee Afrika oo kaashanaya dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa uu qaaday weerar cirka ah oo ka dhana Al-Shabaab oo weerar ku qaaday ciidamo ka tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed meel u dhow magaalada Buulo Burde oo 218 kilomitir waqooyiga galbeed kaga beegan magaalada Muqdisho 23-kii bishan. Qiimeynta horudhaca ah ee taliska ayaa sheegaysa in duqeynta lagu dilay laba ka tirsan Al-Shabaab mana jirto dad rayid ah oo ku dhaawacmay amaba ku dhintay. Taliska Mareykanka ee Afrika ayaa waxa uu qaaday tallaabooyin looga hortagayo waxyeelada rayidka, sida hadalka loo dhigay. Taliska ayaa sheegay in ilaalinta rayidka ay qayb muhiima ka tahay howlgallada taliska si kor loogu qaado Afrika oo ammaan badan oo xasiloon, ayuu talisku yiri. Taliska ayaa intaasi ku daray in Afrika ay sheegeen in ay sii wadi doonaan qiimeynta natiijada howlgalka, ayna bixin doonaan macluumaad dheeri ah xilliga ku habboon. Mas-uuliyiinta garsoorka ee dalka Iran ayaa waxay dacwad ku soo ogeen dad mudaharaadayay oo la xiray toddobaadyadii lasoo dhaafay intii ay socdeen mudaharaadiyo ka dhana dowladda, oo ay hay-adaha xuquuqul insaanku sheegeen in dhowr qof ay ku dhinteen. Madaxa cadaaladda ee gobolka Kurdistan ayaa talaadadii waxa uu dacwad ku soo ogay ilaa iyo 110 qof oo ka mid ah dadkii mudaharaadayay. Talaabadan ayaa waxa ay timid hal maalin kadib markii Xuseen Fazli Harikandi, oo ah madaxa cadaaladda ee gobolka Alborz, uu soo saaray eedeymaha ah 201 mudaharaadayaal ah oo la soo eedeeyey. Gobolka Qozwiin, dacwad oogaha ayaa waxa uu sheegay in 55 mudaharaadayaal ah lagu soo ogay dacwad. Cali Suleeh, oo ah dacwad oogaha guud ee Tehraan, ayaa waxa uu soo saaray eedeymaha 315 qof oo lagu soo ogay eedeymo la xiriira in ay markaasi isku dayeen inay is hortaagaan oo ay khalqal geliyaan amniga dalka. halka weli aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga v o a si toosa ayaa idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Aan ku bilowne, maamul goboleedka Puntland ayaa sheegay maanta in ay diyaar u tahay in ay ka qayb galaan la dagaalanka Al-Shabaab. Madaxweynaha Puntland oo si rasmi ah u furay kalfadhiga 20-aad ee baarlamaanka Puntland ayaa hadalkaasi sheegay. Warbixintan waxaa magaalada Garoowe ka soo diray Nuux Muuse Birjeeb.
Madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani oo ka hadlay dhinacyo badan furitaanka kalfadhiga baarlamaanka ee maanta ayaa waxa uu sheegay in ka Puntland ahaan ay diyaar u yihiin inay qayb ka noqdaan dagaalka lagula jiro Al-Shabaab.
Waxaana gacanta lagu dhigay intii u dhexeysa labada kalfadhi shabakado isku xiran oo la tuhunsan yahay. Sidaa daraaddeed, dowladdu waxa ay bulshada reer Puntland ugu baaqaysaa inay la shaqeeyaan laamaha amniga, waxaana la faray mas-uuliyiinta laamaha amniga in ay muujiyaan feejignaan iyo firfircoonaan shaqo. Puntland waxa ay si dhow ula socotaa howlgallada la dagaalanka argagixisada ee ka socda koonfurta Soomaaliya, waxaana diyaar u nahay ka qayb qaadashada ciribtirka argagixisada. Sidoo kale, waxaan halkan uga tacsiyeynayaa shacabkii iyo ciidamadii naftooda ku waayay la dagaalanka Al-Shabaab.
Madaxweynaha Puntland ayaa sidoo kale waxa uu ku dheeraaday dhinaca doorashooyinka dadweynaha iyo nidaamka xisbiyada badan ee muddooyinkan ay ku hawlanaayeen.
Waxyaabihii la soo jeediyey waxa uu waaweynaa dhammaystirka maxkamadda sare iyo maxkamadda dastuuriga ah, waxaana hortooda ka ballan qaadnay sidii ballantuna ahayd. Aan rajaynaynaa ugu dambeyn biri inaan soo gudbin doono maxkamadda sare xubnaheedii. Maxkamadda dastuuriga ah xukuumaddu horey ayay u soo gudbisay qaybteeda, waxaan rajaynayaa inta ku dhiban golaha wakiiladu iyaguna inay dhammaystiraan. Soomaalidu waxay ku mahmahdaa canaan ka yaab eesaan ma joojiyo, oo waxaan rabnaa in siyaasiyiinta banjooga ah ay ku biiraan ururada siyaasadda si aragtidooda uga dhiibtaan fagaarayaasha ku habboon. Siyaasaddu faq maahay, waa fagaare ka hadal.
Madaxweyne Dani ayaa dhinaca kale soo dhaweeyey in qeyraadka dalka laga faa'iidaysto.
Dowladda Puntland waxa ay soo dhaweyneysaa ka faa'iidaysiga khayraadka Soomaaliya iyadoo lagu dhaqmaayo dastuurka iyo xeerarka kale ee dalka u degan. Sidaa daraaddeed, waxay Puntland diyaar u tahay inay ka qayb qaadato sidii looga faa'iidaysan lahaa khayraadka dabiiciga ah iyadoo loo dhan yahay lana dhowrayo shuruucda dalka.
Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
Mahadsaneyda Nuux. Isku dhacyo sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo u dhexeeyey dad xoolo dhaqato ah oo kasoo kala jeeda qowmiyadaha Soomaalida iyo Mukambada ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxa uu ka dhacay xadka u dhexeeya ismaamulada Tana River iyo Kitui ee dalka Kenya. Isku dhacyadani oo ay dhex mareen xoolo dhaqato Soomaali ah iyo beeraley Kamba ah ayaa waxaa sidoo kale ka dhashay barakac iyo sidoo kale xaalad amni darro oo laga dareemay qaybo ka mid ah ismaamulka Kitui. Aqoon-yahanno iyo hay-adaha gudaha ka shaqeeya ee arrimaha nabadda ayaa magaalada Nairobi waxay ka bilaabeen dadaallo ay ku dhexdhexaadinayaan labada dhinac ee ay dirirtu u dhexayso, waxaana ka mid ah Cabdimaalik Cabdulaahi oo ka shaqeeya arrimaha nabadda ee deegaanka oo magaalada Nairobi ugu waramay wariyaha V O A-da Khadar Maxamuud Xareed.
Walaal, horta dhibaatada ka dhexdhacaysa Soomaalida iyo Kambada oo kala ah xoolo dhaqato iyo beeraley sidaad adiga tilmaantay wuxuu ka dhacayaa xuduudka countigan Tana River la yiraahdo iyo countigan Kitui la yiraahdo oo Darisa, asalahaan waxa keenay waxa weeye dadkii Soomaalida ah xoolo dhaqatada ahaa kalkii abaara isdaba jooga ay ka dhaceen goboladan maxay Soomaalida ay degto sida countiga Garissa, Mandera iyo Wajeer dadkii xoolahoodii ayay la soo carareen oo xagan Kitui oo Darisla ah muxuu aha Tana River ayay dadkii u soo gudbeen iyagoo daaq iyo biyo raadinaya tii marka waxay keentay in Soomaalida oo asal ahaan xoolo dhaqatada ah inay ka fikiraan afka iyo waxa uu daaqaya geelooda oo aanan ka fikirin dhulkii ay imaadeen iyo dadkii ay u imaadeen oo kaambadaha oo runtii beerooley ah sida geel ay u lax jecelaysanayaan si la midna u lax jecelaysanaya beeraha inay mudnaan siinin iyo tixgelin inay beerahooda ay maxay u badbaadiyaan oo laakiin ay eegaan afka iyo daaqa xoolahooda tii marka waa tan keentay marka dhibaatada in colaad muxuu ahaa oo ku dhisan in mukaanbadana ay iska difaacdo in beerahooda aan la daaqin Soomaalidana ay rabto inay xoolahoodi daajiyaan beeraha ee mukaanbada
maxaa khasaare ka dhashay marka
qasaaruhu waa badan yahay intaan qasaaraha u gudbin qadarow arintan waa arin hadda kaliya dhacday ma aha mar waliba oo abaar ay taabato deegaanada Soomaalida ay ku badan yihiin xoolo dhaqatada kol kasta oo abaar taabato dhibaatadan waa dhacdaa midan hadda taagan iyo kubi ku horeeyba waxa inta badan dhibaatooyinka soo gaaro labada dhinac ba yihiin in koow dad ay ku kala dhintaan labada dhinac waxa kale oo dhacdaa in mukaanbadan kolka ay tabar kale weydo inay muxuu ahaa colaadii ay kula dhacdo xoolaha oo geela ay flood ku layso marka dhibaatooyinkaas inta badan ugu badan in nafna lagu waayo hantina lagu waayo labada dhinac oo kaambadana ay geeli layso xoolihiina ay beerihi kaambadi ay muxuu ahaa cunaan
marka waxaan arkay xoolo safaf laga la daalay oo dhig baxaya
ha kuwaan ku sheegay weeye inta badan kolkii geela uu beeraha daaqo dadkii geela la jiray kolkay arkaan qolihan kaambada oo fidaad la soo ordaya way isaga cararaan marka kaambada ciilka ay u qabeen Soomaalida marka ayay waxay kula dhacaan geela sida awgeed marka geela mid ay fidaad la dhacaan iyo mid ay baangad boqmaha kaga jiraan ayay inta badan ka dhigaan
way marka idinka aqoonyahanada iyo hay'adaha ka shaqeeya arrimaha nabadgelyada hadaa tihiin maxaa qorsheyna muxuu yahay arintan isku dhacyadan Soomaalida iyo mukaamada u dhaxaysa
aad baad u mahadsantahay walaal horta marka koobaad dalku waa dal dawlad leh halka koobaad horta dawladda laga raba midda labaad waxa weeye anaga hadaan ay aqoonahay iyo aqoonyahanadii amaba dadka injooyada khaasatan aniga kula hadlaya hadda waxaan aniga oday ka ahay oo director ka ahay NGO P4 Neckleyrado oo muxuu aha ka shaqeeyo nabadgelyada iyo wada deganaashaha waxa hadda noo furan oo aan inaan muxuu ahaay arintaas ku wajahno rabnoona waxa weeye inaan dhibaatada waxa keenay inaan wajahno inaan ka shaqeyno sidii dadkan kala dhaqanka ah muxuu aha kala culture ka ah dhibaatada iyo abaarta isu keenta sida isu fahmi lahaayeen already waxaan bilownay dhaqdhaqaaqa inaan muxuu aha doonayno inaan la kulanno dadka deegaamada laga soo doorto sida governor iyo MP-yada oo hadda aan rabno in aan already bilownay inaan ballama ka qabsano kolki aan ayaga aragno kadib insha Allah ta'ala waxaan bilaabi doonaa inaan bulshooyinka meesha ku wada nool oo dhibaatada isu keentay oo Soomaalida iyo mukaanba ay kaambada sida ay dhaqan ahaan isu fahmi lahaayeen waa koow mid labaad dhibaatooyinka la kala tabanayo oo ah muxuu aha xoolo dhaqatadii oo rabtay inay dhulka daaqdo iyo muxuu aha kaambada oo beerahooda laga daaqayna sida ay isu fahmi lahaayeen hadiiba ay dhacdo in neef xoola oo Soomaalidu leedahay oo beer kaamba adaaqo hadiiba ay dhacdo ileen xoola waxa weeye waa neef socdo mararka qaar waxaan raali ka yeen buu sameyn karaa habki ay ku wada xajoodi lahaayeen oo dadkan beeroleyda hadiiba dhibaato soo gaado xoolahooda looga samarsiin lahaa ayada laftirkeeda waxaan rabnaa inaan isu keenno labadan bulsho oo ay ka wada hadlaan oo hadiiba ay dhacdo in beer la daaqo inayna jawaabtu noqonin in ama dad la dilo ama xoolo la dilee in laga wada xajoodo xalna laga gaaro
kaasi waxa uu ahaa Cabdimaaliig Cabdullaahi oo waramay wariyaha VOA-da Khadar Maxamuud Xareed. Turkiya ayaa xarig iyo masaafirin kula dhaqaaqday boqolaal qof oo qaxooti Siriyaan ah oo dalkaasi ku noola. Qaxootigan ayaa dib waxaa loogu celiyay dalka dariska la ah Siriya ee weli colaaduhu ay ka jiraan intii u dhaxaysay bilihii February ilaa iyo July ee sanadkan 2022 sida ay sheegtay hay'adda Human Rights Watch Isniintii. Warbixin ku saabsan sababaha uu Turkiga u qaadayo tallaabada noocan ah waxaa London ka soo diray Ridwaan Xaabji Cabdiweli.
The Human Rights Watch ayaa tallaabada Turkigu uu qaaday waxa ay ku sheegtay mid xadgudub ku ah sharciga caalamiga ah. Mas-uuliyiinta waddanka Turkigu waxa ay soo ururiyeen boqolaal isugu jira wiilal iyo rag oo qaxooti Siriyaan ah oo xitaa ay ku jiraan caruur aan waalidkood la socon. Waxayna ku qasbeen inay dib ugu laabtaan waqooyiga dalka Siriya, ayay tiri Nadia Hadman oo ka mid ah cilmi baarayaasha qaxootiga iyo xuquuqda muhaajiriinta ee hay-adda Human Rights Watch. Dalka Turkiga waxa uu hoy u yahay 3.7 milyan oo qaxooti Siriyaan ah oo ka soo cararay dagaaladii sokeeye ee dalkaasi ka dhacay sanadkii 2011. Yusuf Muuse Maxamed oo culuumta siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ka barta magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ayaan wax ka weydiiyay xiisadda xilligan ka taagan dalkaasi ee lagu tarxiilayo qaxootiga Siriyaanka ah ee ka soo cararay dagaalada dalkooda ka soconaya.
Ridwaan, maasan tahay sidaynu ka warhayno birahan waxaa ka socdo dalka Turkiga gebi ahaantiisa magaalooyinka iyo goboladaba tarxiil lagu tarxiilayo qaxootiga ku nool dalkani Turkiga. Qaxootigan ku nool dalka Turkiga badankiisa waxay kasoo barakaceen dalkan dariska la ah dalka Turkiga Siriya, walow ay jiraan dadyo fara badan oo ka yimid dalal kale sida Afghanistan, Iraq iyo Falastiin. Ridwaan, sidoo kale waxaa jiro tarxiilkani saameyn badan uu geystay dhalinyaro Soomaaliyeed oo qaarkood weli xabsiyada Turkiyada ay ku jiraan, qaarkoodna dib loogu celiyay dalkii. Dhalinyaro Soomaaliyeed oo dalkii dib loogu celiyay, qaarkoodna weli xabsiga ay ku jiraan, badankooda waxaa la qabtay ayagoo isku dayayo inay u tahriibaan dalkan dariska la ah Turkiga ee Gariiga. Dhibaatada tarxiilkani uu ku leeyahay dhibaatada ka dambeysa tarxiilkani oo dalka dowladda Turkiga ay sameynayso, ani yusufaantiida waxaan isdhihi karaa Ridwaan, waxaa jiro doorasho nagu soo wajahan dalkan Turkiga sanad ku soo aadan. Waxaana jiro nin la yiraahdo Kamal Kilicdaroglu oo ah hogaamiyaha xisbiga JHP-da oo ah xisbiga mucaaradka labaad ee ugu xoogga badan leh, oo u adeegsanayo political influence qaxootiga dalka dowladda Turkiga ee maangelyada u sameynayso. Waxaan u malaynayaa dowladda Turkiga inay ka raadinayso taageero shacab tarxiilkan ay sameynayso oo yahay mid u muuqdo campaign.
Sidee marka guud ahaan loo hadalhaya maadaama xilli doorashada aad sheegtay in loo diyaar garoobayo dhinaca dowladda iyo dhinaca hogaamiyaasha mucaaradka intaba?
Runtii waxaa jiro falcelin iyo hadahayn badan oo ka dhalatay tarxiilkan ay sameynayso dowladda Turkiga. Falcelinta iyo hadahaynta waxaa aad uga mid ah beesha caalamka ayaa ka hadlayso, khaasatan iyadna loo yaqaan Human Rights Watch ayaa waxay ku eedeynaysaa dowladda Turkiga in ay si sabab la'aana u tarxiilinayso qaxootiga kasoo jeeda dalkan Siriya. Weliba waxay ku eedeynaysaa in familiyada qaar ayagoon raali ka ahayn qasab loogu celinayo dalkoodii. Waxay weliba soo xiganaysaa in dowladda Turkiga ay dib u celisay ilmo yaryar oo familkooda la socon ay dib ugu celisay dalka Siriya. Laakiin waxa eedeyntaasi dafiray wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda Turkiga, ninka loo yaqaano Suleyman Soylu, oo sheegay inuusan jabin wax sharci oo sharciga internationalka ee u degan nidaamka qaxootiga ah. Run ahaantii hadalhaynta ka dhalatana hadalhayn yar ma ahan, laakiin dowladda Turkiga waxay sheegaysaa in aysan wax sharciga jabinayn ee dib ugu naqayso dadkan Siriyaanka ah dalkoodii si waafaqsan nidaamka caalamiga ee qaxootiga iyo kan dalkooda u degsanba.
Eedaha ka yimid Human Rights Watch ayaa kusoo beegmaya maalmo uun kadib markii wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Turkiga Suleyman Soylu uu sheegay in qaxooti kor u dhaafaya 500,000 oo Siriyaan ah ay dalkoodii dib ugu noqdeen. Turkiga ayaa la tacaalaya sidii uu ku yarayn lahaa qaxootiga ka imanaya Siriya ee sida weyn ugu soo qulqulaya dalkiisa. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
laanta af soomaaliga v o a ayaad weli dhegaysanaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. 14 urur siyaasadeed ayaa Somaliland ka diiwaan gashan. Ururka Ogaal waa ururka keliya ee ay gabari hogaamiye ka tahay, islamarkaana la tartamaysa 13 urur oo ay rag hogaaminayaan. Haddaba Khadar Maxamed Cakule ayaa waxa uu ka wareystay Roodah Cabdi Muuse oo ah gabadha keliya ee urur samaysatay ahna gudoomiyaha ururka Ogaal, waxaana ugu horreyntii weydiiyey sababta ku kaliftay inay ururkan aasaasto.
Walaalo Qadar Maxamed Cakulle, aad baan walaal kuugu mahadcelinaya marka koowaad. Idaacadda Fiona waan salaamayaa. Walaalo Qadar, waxaan ka mid ahaa anigu dadka inta badan dowladnimada kusoo koray, dowladnimada kusoo shaqeeyey, dowladnimada kusoo barbaaray, mushaar dowladeed baan kusoo koray, dabadeedna dad dowladnimadu inay ifto qofka jecel horta ku ahay. Mar labaadna siyaasadan soo galay, wax kusoo koray guri siyaasadii taalo. Waxaan ka mid ahaa dadkii golayaashii deegaanka tartamay xilligeedii 10 sano ka hor bay ahayd. 10 sanadood siyaasadan ku jiray, fahan siyaasiya anigoo haysta iyo aqoon siyaasiya iyo taageero bulsho, waxaan ogaaday inaan inta ninku abuuray ee uu sameeyey samayn karo. Taasina waa guul dalkaygu leeyahay marka loo eego nabadgelyadiisa iyo ammaankiisa iyo dowladnimadiisa. Taasi waa qodob ka keenay inaan ku tartamo walaal.
Rado, marka waxa la isweydiin karayaa madax taabashada kunka qof ururba laga doonayaa, laba gobolbad hore u soo samaysteen guud ahaan ururadu, gobolka Saaxil Baasaaka la jooga, ilaa iminka maxaad filaysaa?
Horta walaalo, gobolkan Awdal Boorame, reer Boorame waan u mahad celinayaa, gaar ahaan dhalinyarada. Gobolka waan kusoo guuleystay, Maroodi Jeex nashalay toolo waanu ku guuleysanay, oo natiijada guusha adigoo goobta jooga ayaa lagu siinayaa. Labadaa gobol oon kusoo guuleystay, Saaxilna halka waan joogaa. Weliba gaar ahaan reer Soomaaliland waxay leedahay Saaxil waa deegaankii Rooday leedahay, inkastoo gobollo badan deegaanka ahay, Soomaaliland guud ahaan aan leeyahay anigu. Waxay haddana leeyahay Saaxil waa goosna guul baan ka rajaynayaa berri. Arintaa walaalo way igu cusleyd aniga haween ahaan 100%. Aad bay igu cusleyd haweenka duruufo dhaqan dhaqaaley la nool yihiin. Waxa wuxuu qaban karaa wacyigan jira ragga, iyagoo lasoo xiganayo berigii hore haddii shaqo la geynay inankaa la geyn jiray, haddii shaqo reerka loo qoray inankaa loo qori jiray, haddii waxbarasho la diray inankaa loo diri jiray. Laakiin maanta si isku mida ayay hablaha iyo ragguba wuxuu soo wada bartaan jaamacadaha dibadda kasoo wada baxaan, jaamacadaha qaaliga kasoo wada baxaan. Hablaha qaar ayaa dee 100% ka aqoon badan, shaqooyinkana si isku mida u raadsadaan. Marka mar haddii duruufii dhaqan dhaqaale la noolaa in laga soo koray, oo inantii dee double master tahay oo PhD tahay, marka waa inay aqoonta ku dabaalan karto walaal.
13 urur kaleba ragba gudoomiyeyaal ka ah, way jiraan hablo xilal ka haya ururadu, laakiin urur gudoomiyihiisu gabadh yahay waa keliya. Maxay dhadhamaysaa? Sidee baad isleedahay dhiiranaanta iyo kalsoonida, yacni roodaba halka hadda istu taagto?
Weliba waxaan kuu sheegayaa Khadar, oo walaalnimanka la tartamayo 13 urur dhammaantood waxay u badan niman dalka xilal ka hayay. Nimanka ururada ka midka ah ee hoggaankooda sare dhammaantood waa dad xilal soo hayn jiray. Qofku markuu xil soo hayn jiray bulshada aada u taqaana, dadna bulshadu soo hor istaagaya iyadoo la leeyahay waa hebel. Laakiin dhammaantood shacabkan maanta aniga ay dhisaya ayaa dhammaantood shalay dhisay oo dadka baray. Ururkayga iyo hoggaankiisu waa niman dhalinyaro ah oo aan xilal hore soo qabanin, laakiin xilligan shacbiga reer Soomaaliland uga marti ah siday hebelba dadka u bareen in iyagana maanta dadka loo baro. Marka walaalo, weliba waxaa loo badinayaa rajada layga badinayaa, laakiin waxaan ku kalsoonoo ku qanacsanay dadkayga intooda badani waxay la nool yihiin damiir dhaba, waxna way barteen iyagoo dadka u kala eegaya, waxayna siiyeen kalsooni buuxda anigay siiyeen, iyagoo iga dhadhaminaya wadaniyad badan oon la noolaa iyo hogaamin xalaala, iyagoo iga arkaya dhalinyarada reer Soomaaliland khaasatan waxay igu dhisayaan inay leeyihiin waxaan rooda diyaar u nahay meel kastoo aad joogto annagoo ka arkayna dareen wadaniyadeed iyo horumar dowladnimo. Inta aad ku tartamayso ka arkayna waan ku dhisaynaa bay yidhaahdeen, waana u mahad celinayaa.
Su-aasha ugu dambeysa rooda, dhaqaale loo baahan yahay, shayga koowaad ee laga dhaqaaqayo waa dhaqaale. Kharashkii ku ordiso rooda Ogaal ma dadkay ku wadaa oy leedahay way naganayna mariya mise wax aanay dadku ogeyn oo ayaa jirade
wallahi wala horta duruufta anaga inta badan duruufta aan la noolahay oran karo waxyaabo carqaladaygu ah ama inta badan idhiba waxa kamid horta dhaqaalaha waayo kow ururaday la tartamay 13 ka nimba reerood waxay aaminsan inay madaxweynenimo gaari karaan dhaqaalahana waa loo keenay iyadoo madaxweynenimada lala beegsanayo bulsho kale oo iyaguna ganacsata amba lacag haysta waxay leeyeen hebel oo nin ah ayuunba guusha gaari kara marka inerjigayga iyo dhaqaalahayguba waa inaan hebel ku kaba oo waxaa la leeyahay inantiyadu deguul daraday barkanaysay waxba inerji badan haasiina waraga wixii daladnaa iyo dahabla wixii ladnaaba hebel baad soo baxay wax ku darso waliba aniga marka taas way iga maqantay reerkaygu intay faristan dhaqaale ma soo raano roodo damay xoolnimo hal gaarsiyo ma jiraa oo garabka ragoygu dheeriin bulshada kale reer Soomaaliana uli qaalan kama martiin waxaan sa ku tashaday walaal markaygi hore original qoysahan aniga iyo odaygayga saygayga Mustafa Cawl Saciid oo numahad cilmi waxaan ahayn dad dhalinyara oo noloshooda inta badan kabay isku filaaday imkana waxaan ku tashanay inaan nolosha bulshadeeda kabno oo aanan noqonin kuwa la nool duruftooda nololeedo quriyata marka dhaqaalaha inta badan ee waxaa iga kaba odaygayga oo shaqeeyo numahad cilinayo oo ah dhalinyarada noloshooda ku filnaatay jecelna inay qarankooda dhisaan isaguna wuxuu iga dhadhaminayaa inaanu dalkayga wax ka qaban karno ayuu iga dhadhaminayaa waxa uu ku soo garanayaa waxa nagu jira u tartamayna inay daran wadaniyadeed iyo dowlad wacan tahay way jiraan saaxiibo badan oo dhalinyaro ah oo dhaqaalaha marmariga kaba way jiraan laakiin cududa koobaad inta badan aan ku tashadaa waa odaygayga Soomaaliland hormood ka noqday la dhisi kara haweenka ee barbar istaagay marka waxaan ku mahmaahayaa maamah inaan aan walaalano saaxiibanay ku mahmaado tiri nin adag waxa ka dambeysa gabadh adag baan noorin jiray anna maanta waxaan leeyahay dad gabadh adag ragtaan waxa ka dambeeya nin adag
Rooda Cabdi Muuse gudoomiyaha ururka Ogaal waxa ay magaalada Hargeysa ugu warramaysay wariyaha VOA Khadar Maxamed Akulle haatanna waxaan idin ciyaareynaa codka fanaanka Xasan Aadan Samatar mar kale ayaan hawada idinka leenahay caweysi wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda oo qodobada idinku soo maqan ay ku jiraan barnaamijkii aad caawa kale maqlisteen aan uga hadli jirnay amuuraha Mareykanka, xubintii dooda gaaban, iyo warar kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban. Inta la xaqiijiyey hal qof ayaa ku dhintay, saddex kalena waa ay ku dhaawacmeen israsaasayn gegada diyaaradaha ee Grand Wilwal ee magaalada Jigjiga ku dhexmaray ciidanka ilaalada garoonka. Qofka dhintay ayaa ahaa xildhibaan Juweeriya Subciis oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Itoobiya, waxaanay caan ka ahayd deegaanka Soomaalida. Dadka dhaawaca ah ee la xaqiijiyey ayaa waxaa ku jira xildhibaan kale oo lagu magacaabo Cabdirashiid Maxamed Gaaruf. Dadka khasaaruhu soo garay ayaa ahaa dad garoonkaasi u tagay inay ka dhoofaan. Madaxa booliska ee deegaanka Soomaalida ayaa warbaahinta dowladda waxa uu sheegay in askari ka tirsan ciidanka ilaalada uu rasaastaasi ku furay dadka rakaabka ah ee safrayay. Wuxuu sheegay in ay wadaan baaritaano ku saabsan sida ay wax u dhaceen, islamarkaana ay gacanta ku soo dhigeen askarigii dhibka geystay. Madaxa booliska ayaa sidoo kale waxa uu xusay in xaaladdu ay hadda caadi ku soo noqotay. Amniga garoonka diyaaradaha ee Jigjiga ayaa waxa ilaaliya ciidanka federaalka Itoobiya. Taliska Mareykanka ee Afrikom oo kaashanaya dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa uu qaaday weerar xagga cirka ah oo ka dhana Al-Shabaab, kaas oo ku qaaday weerar ciidamo ka tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed meel u dhow magaalada Abuulo Burde oo qiyaastii 218 kilomitir dhinaca waqooyi galbeed kaga beegan magaalada Muqdisho 23 bishan. Qiimeynta horudhaca ah ee taliska ayaa sheegaysa in duqeynta lagu dilay laba ka tirsan Al-Shabaab, mana jirto dad rayida oo ku dhaawacmay amaba ku dhintay weerarkaasi. Mas-uuliyiinta garsoorka dalka Iraanna waxay dacwada ku soo ogeen dad mudaharaadayay oo la xiray toddobaadyadii lasoo dhaafay intii ay socdeen mudaharaadyo ka dhana dowladda oo ay hay-adaha xuquuqul insaanku sheegeen in dhowr qof ay ku dhinteen. Kala caweysi wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Sharci dejiyaasha dimuqraadiga ah ee dalkan Mareykanka ayaa ugu baaqay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden isbuucan in uu wadiiqo kale u bedelo dagaalka Mareykanka ee dalka Ukraine. Waxaanay ku booriyeen in uu si toos ah ula xisaabtamo ama ula xaajoodo dalka Ruushka. Warbixin ay soo dirtay Katrina Gibson oo ka tirsan V O A-da waxaa inoo haysaa Sahar Cabdi Axmed.
Waraaqdan ay saxiixeen 30 ka mid ah dimuqraadiyiinta aqalka Kongareska dalkan Mareykanka oo ay hoggaaminayso xildhibaan Pramila Jayapal ayaa lagu sheegay inay qadarinayaan go'aanka madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ee ah halganka sharciga ah ee Ukraine iyo dagaalka gardarrada ee Ruushka, waxayna qareen dhaqaalaha, militariga iyo gargaarka bini'aadanimo ee Mareykanku u siiyo dalkaasi inay muhiim u yihiin guusha Ukraine iyo dagaalada ka dhanka ah Ruushka. Laakiin sharci dejiyaashu waxa ay ku sheegeen in dadaalada diblomaasiyadeed ay sidoo kale qayb ka noqdaan hababka Mareykanku uu ku soo abjari karo dagaalka qasaaraha ba'an u geysta dadka reer Ukraine, sidoo kale tana qatarta ku ah cuntada adduunka keenayna dhibaatooyinka faqriga caalamka iyo sare u kaca ku yimid qiimaha shidaalka. Maadaama aanahay ayaa lagu yiri waraaqdaasi sharci dejiyaasha mas-uulka ka ah qarashaadka 19 bilyan ee dollar ee cashuur bixiyaasha Mareykanka ee kaalma ahaanta lagu siiyo militariga Ukraine ee dagaalka lagu bixinayo, waxaan aaminsanahay ayaa la yiri in ku lug lahaanshiyaha dagaalkan uu sidoo kale ta abuurayo mas-uuliyadda Mareykanku inuu si dhab ah u sahmiyo dhammaanba wadooyinka suurtagalka ah oo ay ku jiraan in si toosa loola macaamilo Ruushka si loo yareeyo, ayaa la yiri, waxyeelada iyo in Ukraine laga taageero sidii loo gaari lahaa xal nabadeed. Ay xildhibaanadu qoreen shir jiraa'id oo horay u qabtay bishii Juun sanadka 2022 madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden wuxuu horay u qiray suurtagalnimada markii wax lagu weydiiyey haddii Ukraine ay tahay in lagu wareejiyo dhulkeeda ruushka si loo soo abjaro khilaafka. Waxay ila muuqataa ayuu yiri inay jiri doonaan dhammaan wada hadallo dhaco, taasi oo aanan ogeyn aniga, adinkana sidoo kale tahaatan idinan ogeyn. Sharci dejiyaashu waxa ay caddeeyeen inaysan ahayn waddo u furan Maraykanka in uu ku cadaadiyey Ukraine inay aqbasho heshiiska, ayaga oo qoray in qaab kasta oo loo maleynayo in lagu joojin karo colaadda oo ay ku jiraan nooc ka mid a cunaqabateynta iyo sukeenka beesha caalamka si loo dhiso damaanad amni Ukraine u siinayo xornimo iyo madax bannaanideeda inay tahay muhiim. Maraykanka ayaa u diray ugu yaraan $60 billion deeq ku kacisa oo loogu talagalay kaalmada milatariga iyo midka dhaqaale ee saacidaada dadka reer Ukraine tan iyo markii weerarka lagu soo qaaday bishii Febraayo ee sanadkan. Waraaqda Isniintii ay soo saareen sharci dejiyaasha Kongareska ee Dimuqraadiga dalkan Maraykanka weli waxa ay sheegayaan inay rabaan in la sii labalaabo kaalmadaasi la siiyo dadka reer Ukraine. Dhammaan madaxda jamhuuriyiintu kuma raacsana arrintaasi, laakiinse hoggaamiyaha aqlabiyadda senatka Mitch McConnell ayaa waxa uu isagu bayaan u soo saaray jimcihii la soo dhaafay ku baaqay in kaalmo dheeraada Maraykanku uu siiyey Ukraine, isaga oo yiri maamulka Biden iyo xulafadiisaba waxay u baahan yihiin in ay laba jibaaraan waxqabadka ay u baahan yihiin dadka reer Ukraine ee in laga hortago darada Ruushka qalabna lagu saacido. Waana wax iska catanay inay jirto difaac dheeraado wada inay u baahan yihiin ayaa uu ku yiri waraaqdiisa. Xildhibaanada dimuqraadiyiinta ayaa waxa ay ammaaneen habka dagaalkaasi ee Biden, iyaga oo sheegay in siyaasadda maamulkiisu ay muhiim u tahay ka hortagga isku dhaca dhinacyada nukliyeerka ee dunida inay abuuranto. Ma nihin kuwa ka indhala, ayay yiraahdeen dhibaatooyinka ku saabsan ku lug lahaanshiyaha ka qaybgalka heshiis lala galo Ruushka oo sharci u siinaya dhulka Ukraine. Si kastaba ha ahaatee, se haddii ay jirto ayaa la yiri hab lagu soo afjari karo dagaalka iyadoo la ilaalinayo xornimada iyo madax bannaanida Ukraine waa arrin muhiim ah. Mas-uuliyiinta Maraykankuna waa inay raacaan waddo kasta oo diblomaasiyadeed, ayaa lagu sheegay waraaqahaasi.
Aad iyo aad umahadsan tahay Sahra Cabdi Axmed ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysay. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Dhegeystayaal, waxaan idin xusuusinaynaa in jaweeriya oo ka mid ahayd xildhibaanada baarlamaanka ismaamulka Soomaalida Itoobiya in ay ku geeriyootay isirsaaseyn ka dhacday garoon ku yaala magaalada Jigjiga. Waxaan idinka raaligelinaynaa inaan marka hore jaweeriya ku sheegnay inay ka tirsan tahay baarlamaanka federaalka Itoobiya, hase ahaatee waxay ka tirsan tahay baarlamaanka ismaamulka Soomaalida ee dalka Itoobiya. Waysi wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Maraykanka, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Muddo ku siman 2 toddobaad ayaa inaga xiga xilligii la qabanayay doorashada xilliga dhexe ee dalka Maraykanka. Codbixiyaasha Maraykanka ayaa doorashada soo socota codkooda ku dhiiban doona, iyagoo isha ku haya qodobo ay ku jiraan dhaqaalaha, ilmaha layska soo rido, iyo sare u kaca ku yimid qiimaha gaaska. Hase yeeshee, waxaan marka hore eegaynaa sida dadka Maraykanku ay ugu diyaarsan yihiin doorashada xilliga dhexe oo qabsoomi doonta 8-da bisha soo socota ee Novembar. Waxaana arrimahaasi la falanqeynaya Maxamuud Xasan Musharaf oo ku sugan gobolka Colorado ee dalka Maraykanka.
Doorashada oo la filayo inay ka dhacdo wadanka Maraykanka laba wiig muddo hadda ka harsan tahay, ama midterm-ka la yiraahdo, oo labada aqale house-ka ee Congress-ka Maraykanka labadaba codkooda uu dhici doono, runtii aad baa loogu diyaar garoobay. Marka xisbiyada laga eego iyo dadweynaha labadaba, kambeyn adag baa la galay, wuuna soo socdaa runtii. Kambeynkii gudihiisi baa lagu jiraa mudda hadda kambeynka uu socday. Labadii wiige aadka u adkaana way soo socdaan. Marka waxaad moodaa, marka laga eego dhinaca dadku qaabkay ugu diyaar garoobeen, iyagoo ka eegaya waxyaabaha muhiimka u ah noloshooda, oo for example arrimaha macaashadu de way kacday, shidaalku wuu kacsan yahay oo isagana waxaa ka taagan in qiimihiisi uu korray, recession iyo waxbaa laga hadlayaa, arrimaha abortionka laftooda iyo ilmaha yar oo caloosha hooyada la leeyahay labada xisbi midna ha noolaado midna ha laga soo xaaqo arrimahaas oo dhan waa arrimo laysku haysto oo waan arrimaha factoriska ah oo goynaya cidda soo bixi doonta marka waxaad moodaa ama ajendaha xisbiyadu leeyihiin ha noqoto ama dadweynaha iyo baahidooda iyo arrimahan siday u sugilaan yihiin ha noqoto dhinacyada badan markaad ka fiirisid aad baa loogu diyaar garoobay isu soo baxna aad buu u badan yahay aad baana loo xiiseynaya runtii doorashada qiimo weyn baynaad marka ugu fadhida
waan gartay markaan eegno ra'yi ururinta dadweynaha dadku waxyaabaha ugu waaweyn ee ay isha ku hayaan iyo xisbiga ay u maaragtay ay isleeyihiin waxuu ka qaban karayaa bal haddaad wax yar nooga taabatid
horta markii hore maxkamadda sare ee waddanku waa tay laashay arrin in badan lagu dhaqmayay oo arrintii ahayd ilmaha hooyadu ilmaha yar inuu xaq u leeyahay inuu dhasho ay ku xidhan tahay hooyadu go-aankeeda arrintaa waa tii wax laga bedelay oo arrintaasi markaa factor bay ahayd laysku hayo weyn oo labada xisbi ah marka dimuqraadigu waxay rabeen arrintaa inay uga faa'iidaystaan dhinacan haweenka inay cod badan ka helaan oo arrintaas iyagu ay helaan aad uga shaqaynayeen laakiin waxaad moodaa in wax iska yara bedeleen oo dadku hadda ay aad u xiisaynayeen arrimaha nolosha ku xidhan oo dhinacii morgageki waxaa la yidhaahdo ama guryaha iyo kiradoodii ama galashadoodii oo kacday daqraalihii meelo badan oo sicir barar uu jiro macaishadii oo kor u kacday arrimaha markaad marka eegtaad waxaad moodaa abortionkii ama ilmaha layska soo ridayay ama la daynayay inuu meel hoose ka galay baad moodaa rabitaankii dadka laakiin dadku waxay aad iyo aad u naawulayaan oo muhiim u ah waa arrimahan basiga ah ee nolosha ku xidhan ee aan soo sheegay
waan gartay dadka ra'yiga laga sii qaaday markaan eegno labada aqal ee kongareska haddaynu ku horeyno aqalka hoose sidee ayuu u ekaanayaa doorashada kadib
runtii bool badan oo la sameeyey iyo ra'yi ururin meelo kala duwan ka dhacay waxaad moodaa aqalka hoose ee kongareska marka laga hadlayo in uu ku wareegi doono qoladan jamhuuriga ah ama republicanku ay qabsan doonaan baad moodaa uu gacanta u geli doono waayo tirada marka hore laga horeeyaba waa aada umay badnayn oo isku dhowaayeen laakiin hadda marka meelo badan la eego iyo codka dhacaya iyo arrimaha badanaa midterm electionku xisbina looma ogola inuu awood kheyraalcaadiya iska haysto oo separation of powerska waxaana yidhaahdaan waa in xisbiga lala jaalajagareeyo si uuna wuxuu doona u samayn marka waxaad moodaa kulliiba aqalka hoose in lagu soo xidhayo ay noqon doonto hogaan lagu soo dhufto xisbiga dimuqraadiga marka aqalkaasi waxaad moodaa inuu aadayo xisbiga jamhuuriga
waan gartay ka waran aqalka sare isaga
aqalka sare runtii meesha ay dhaqaalaha badan gelinayeen qolyaha dimuqraadiyiinta ah iyo madaxweynaha iyo xisbigiisuba aqalkan sare buu ahaa aqalkan sare markaa waxaynu ognahay dee labadii sane lasoo dhaafay tay buu ahaa fifty buu ahaa marka waxaa ridi jirtay uun madaxweyne ku-xigeenka waddanku meesha codka ay siiso uunbaa oo xisbigeeda siin jirtay uunbaa tayga ka saari jirtay ama isku mid ahaashaa marka hadda aqalkaas waxaad moodaa muhiimad weyn inuu labada xisbiba ugu fadhiyo dhaqaalo badanna la gelinayo senatarada soo baxaya laakiin xisbiga dimuqraadiga ah waxaad moodaa inay aada uga go-an tahay inuu kiibgareeyo ama sii haysto aqalka sare marka waxaad moodaa aqalka sare awooddiisu in ay gacanta dimuqraadiyiinta kusii jiri doonto haddii aan wax mucjiso ah uuna dhicin marka laga eego boolka la sameeyey iyo kala horeynta iyo hadalhaynta dadka iyo waxaas oo dhan marka laga hadlayo run waxaad moodaa dimuqraadiyiintu inay ku guuleysan doonaan predictionka ama saadaasha
waan gartay waa maxay waxyaabaha hogaamiyaasha jamhuurigu ay ku durayaan madaxweyne Biden madaxweyne Bidense ma yahay ama ma un caqabad ma ku noqon karaa siyaasadiisu caqabad ma ku noqon karaan xisbigiisu inuu guul helo amase haddii wanaag samaynayo taageero baritaara ma u noqon kartaa xisbigiisa inay labada aqal ugu yaraan aqalka saraysi haystaan
horta xisbigan jamhuuriga ah waxyaabaha uu ku dirayo runtii way badan yihiin dimuqraadiyiinta ama madaxweynaha oo for example arrimahan basic ama macaashada iyo gaaska iyo shidaalka arrimahan oo dhan iyo recession ka iyo laga baqayo iyo dhaqaalaha wadanka iyo arrimahaas oo dhan bay runtii ku maroojinayaan oo ay rabaan inuu negative ay sawiraan in macnaha wadanku aad ugu hooseeyo khatar uu ku sugan yahay marka iyagu mar walba jaaniskii mucaaradnimo ee xisbi qaadan jiray bay qaadanayaan waxba uma ogola guul ah laakiin isaga performance-kiisa marka laga hadlayo iyo meelaha shaqada uu hayo iyo wanaageeda marka laga hadlayo waxaad moodaa madaxweynuhu runtii wax badan uu qabtay arrimo badan oo uu qaban lahaana waa runtii waa la hor istaagay laakiin inta badan marka dagaalkan Ukraine oo kale dhaqaalaha uu ku bixinayo la arkayay dad baa kasoo horjeeday dadna waa aad u taageersan yihiin wadanka gudihiisa arrimihiisa marka school loankii oo kale la fiiriyo deyntii lagu lahaa ardayda marka la fiiriyo arrimo badan oo brojectiyo waaweyn oo madaxweynuhu uu gaaray baa jiray labadii sano uu jiray laakiin NH-ka madaxweynaha oo ah madaxweynihii ugu da'da weynaa Mareykanka taariikhdiisa ayaa runtii factor weyn ah oo iyaduna ma aragtay loo arkayo in qof kale oo dhalinyaro ah oo shaqada kaga firfircoona oo wax badan qaban lahaa marka madaxweynuhu positive iyo negative ba uu leeyahay wixii uu qabtayna xisbigiisa wax weyn bay u tahay runtii oo arrimaha uu ku campaign garaynayo wixii uu miskareeyaa dee kulley baa xisbigiisa way dhaawacaysaa laakiin waxaad moodaa marka laga hadlayo yuhuunta ama rabitaanka dadka Mareykanka ah waxyaabaha madaxweynaha ay ku doortaan marmarka qaarkood shaqadiisa oo ma noqoto laakiin arrimihiisa iyo dhaqankiisa iyo hadalkiisa iyo stylkiisa marka waxaad moodaa arrimo badan inay ka maqan yihiin madaxweynaha oo da ahaan kaga maqan yihiin laakiin shaqadiisu ma xuma intuu hadda ugu tahay.
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay codbixiyaasha Mareykanka sida ay ugu diyaarsan yihiin doorashada xilliga dhexe oo qabsoomi doonta 8da bisha soo socota ee November. taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo barnaamijka amuraha Mareykanka nala socodsiinaya. haatana waa xubintii dooda gaaban oo inoo hayo Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorka dhallinyarada Soomaaliyeed ay ku lahaayeen halgankii dheeraa ee xorriyadda loo soo galay iyo halganka maanta socda ee Soomaaliya ay dib u soo kabanayso ma yahay mid ay ku leeyihiin kaalinta horseednimo ay dhallinyaradu leeyihiin maadaama ay aqlabiyadda bulshada Soomaaliyeed ay dhallinyaradu u badan yihiin. mise dhallinyaradu ma helaan xaqooda oo cadaalad darro ayaa ka jirta isla markaana ammaan darrida ay qayb ka tahay xuquuqda dhallinyarada ee maqan. waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay kala qayb galaya Maxamed Axmed Cali oo ah nin siyaasiya isla markaana ka tirsan ururada dhallinyarada u ololeeya iyo Yuusuf Macalin Ibraahim oo isaguna ka mid a dadka u dhaqdhaqaaqa dhallinyarada. waxaan ku bilaabayaa Yuusuf Macalin Ibraahim.
assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. marka koowaad waxaan salaamayaa idaacadda v o eda u daadihinaya Yaasiin Ciise Wardheere, sidoo kale dooda waxay kula jira walaalkay aqoonyahan Maxamed Axmed Cali baa dooda igula jiro. dhallinyarada Soomaaliyeed ayada hadda doorka weyn oo Soomaalida hadda socota iyaga ku leh maxaa yeelay waxbarashadii, ciidamadii, xitaa haddii aan dhaho dowladda inta badan iyaga ku jira bayloodyadii baa ka buuxa. aqoonyahaniinta Soomaaliyeed lagu xisaabtan waa dhallinyarada. dee waxaan leeyahay maanta Soomaaliya waxaa hogaaminaya dhallinyarada Soomaaliyeed baa hogaaminaysa oo aqoonyahaniinta ah.
Maxamed Axmed Cali,
marka u horeyso in Yuusuf waa ku salaamaya, bahda v o waa salaamaya, sidoo kale saaxiibkay in waa salaamaya. hadii aan u galno arrinta dhallinyarada oo aan maanta u fadhino, waxaan leenahay banaanka ayay Soomaaliya dhallinyaradeed maanta ka taagan tahay, dowladnimada inta badan intii wax bararta banaankay taagan tahay, intii aqoontareed banaankay taagan tahay, madaxda iyo mas-uuliyiinta xil walba soo qabata maanta, waxaan runtii ku dhaliilaynaa nin walba markii aad fiiriso hawsha u hayo iyo shaqada u hayo, waxaan ku dhaliilaynaa inta asaga ku dhow
shaqeysa ama uu naas nuujinayo waa intii asaga xigtay. Marka waxaan sidaynaa intii badneyd oo maanta aqoonta lahayd, wadanka badbaadin lahayd, wadanka habeen iimaano u soo jeedi lahayd, ama ciidan ha ahaadan, ama taqaatiir ha noqdaan, ama injineer ha noqdaan, banaanka ayay taagan yihiin, waxayna la'yihiin liidarkii matali lahaa.
Waxaan ka leeyahay taas saaxiibkay maxamed aad u mahadsan yahay. Waxaan isleeyahay anigu inaad haysaan fursadii, maxaa yeelay hadda marka Soomaaliya la tago kale waxaa ka muuqanayso ciidamada eerboorada ee dadka soo dhaweyna waa dhalinyaro Soomaaliyeed yaryar, dowladda ragga ku jira wasiirada loo magacaabaran gidi waa aqoonyahaniinta Soomaaliyeed oo dhalinyaro wax soo bartay. Waxaan isleeyahay waanta doorkooda way haystaan, dhalinyarada ayaan ka dambeynaa, dhalinyaradan ayaan riixaynaa, ayagana wadanka Soomaaliya hogaamin doona insha Allah mustaqbalka, iyo hadda ayaga hogaamin.
Maxamed, waxaad ka mid tahay ururada ka fakaraya in dhalinyaradii lasoo nooleeyo oo dib boorka looga jabo oo halgamayaashii iyo taariikhdii dhalinyarada la nooleeyo. Wuxuuna ku doodayaa Yuusuf in dadkiinii qurbaha ka yimid ee badbadaha ka yimid waxbartay dalka oo dhan baad inku maamushaan, taa miyaanay jirin?
Waa la dhihi karaa taasi waxbaa ka jira, laakiin xaqiiqadi ma aha. Waxaa xaqiiqa ah oo la dhihi karaa xaqiiqadi jirta waxay tahay markaan dhalinyarada ka hadlayno, ama ciidan ha noqdo, ama dowladda ha u shaqeeyo, ama maaragtay macalin ha noqdo, ama daktar ha noqdo, waxaan aaminsanahay qofku waa inuu ku qanacsan yahay shaqada uu qabanayo. Marka aan ka fiirino dowladnimada aan haysa maanta, askariga Soomaaliga ee maanta nabadda aan anaga adiga ku seexanayno $200 kuma filna. Maalin walba waxaad arkaysaa askarigii oo weliba dadkii asoo security-giisa amnigooda ilaalinaya, haddana dhahayo war maanta maxaana qadada soo tuur, hadduu cunug ka xarunsado lacagta la siiyo kuma filna. Marka waxaan isleenahay runtii dowladdu ma aysan maanta ma aysan siinin meelaha ugu mudan ee Soomaaliya maanta in gacanta lagu qabto ay tahay.
Waa tahay Yuusuf Macalin Ibraahim, dhalinyarada la shaqaalaynayo markaad aragto meel walbasa adigu waa tilmaamaysa waa u badan yihiin, dadka dalka maamula dhalinyaray u badan yihiin, amnigiina waa ka sii darayaado hadda maalmahan u dambeeya xaaladaha kale guurka, inkastoo qaraxyadii hore ay intii ka yar yihiin. Ma la oran karaa inaanay ku filayn dadka la qorayo ama kriteriyada lagu qorayo habka loo raacayo amahay jeclaysiiyo qabiil iyo waxyaabaha dhalinyaradu waxyaabihii kala dilayay taa ka war?
Anigu isma lihi in qabiil iyo nin jeclaysa lagu qoro dhalinyarada hogaaminaysa ciidanka. Maxaa yeele waxaa ku muuqan karta ragga dhalinyarada hadda hogaamiya sida military oo kale hogaamiyo waa dhalinyarada gidiyood wax soo wada bartay oo tababar fiican la soo siiyey wax soo bartay. Middan qaraxyada dhibaatada taagan waxay wadanka 30 sano burbursana wadanka, wuxuu in yaryarba u imaana stab by stab usoo socdaan, waana dhadhowna haddeer aad baan sida horaga soo dhownay qaraxyada aad bay u yaraadeen caalamka dhamaa wa dagaal ka socdo meel walba. Marka Soomaaliya wadan 30 sano burbursaneed lama dhihi kara hadda maxaa qarax u dhacay. Waxaan isleeyahay ifafaale fiican baa muuqato oo horumar oo dhalinyarada ku saabsan.
Ugu dambeyntii Maxamed Axmed Cali, maxay tahay marka talada aad hayso ama xalka aad hayso haddaad ka biya diidan tahay qaabka dhalinyarada loo shaqaalayo?
Anaga hadda waxaan dib u curinay xisbigii SYL Somali Youth League ayaan dib usoo nooleynay. Waa wixii aabayaashan ay ka dagaalameen, waa wixii u dhinteen, waa inaan xor noqono wadankeena asaagen aan la tartamno, nabadda ay Kenya haysato, nabadda ay Ethiopia haysato, nabadda Uganda ay haysato, waxaa ka shaqayn kara wiilka Soomaaliga. Wadan walba waxa burburiya waa dhalinyaro, waxa dhisi karana waa dhalinyaro. Waxaan aaminsan aqoonteenii kartideenii iyo muxuu ahaa dhalinnimadeenii inaan laga faa'iidaysanin, annagoo mar walba tixgelinayna aqoonta dadkii naga waaweynaa. Wadankan taariikh ayuu ku leeyahay Afrika. Marka annaga waxaan soo jeedinaynaa waxaa la soo gaaray waqtigii aan maamuli lahayn, qof walba uu mas-uulan lala xisaabtamilaha waxqabadkiisa. Waxaan isleenahay oo hadalkayga aan kusoo koobayaa maanta, qof walba uu mas-uula oo xil qabtay xilka uu qabtay inagula xisaabtamo, wixii ka qaldamay iyo wixii ka saxsan waa inuu ogaadaa. Sharciga noo qoran oo qabyo qoraalkan qof walba waa inuu raaca, nin waliba oo xil loo dhiibtana sharcigii oo dhaarta waa inuu u hoggaansama si aan anaga berito u raaco.
Ugu dambeyntii Yuusuf, maxaad xal u aragtaa?
Waxaan xal u arkaa in Soomaaliya ismaqasho, dhalinyarada la soo dhaweeyey, ragga wax bartay in miiska la keeno, waalkii sidii maxamed oo kale ragga lagu xisaabtamo mustaqbalka waa in la soo dhaweeyaa, warkooda la dhagaystaa. Saas aan waxaan isleeyay inay Soomaaliya nabad ku noqon karto.
Aad ayaad u mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen Maxamed Axmed Cali oo ah siyaasi u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarada, iyo Yuusuf Macalin Ibraahim oo isaguna u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarada. Doodigaabna intaa ila joogto intiin mar kale wada ku kulmi doonno haddii Ilaahay raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
Yasiin Ciise Wardheere ayaa xubintaasi dooda gaaban kusoo diyaariyey magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a si toosaha idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna aan idinku nasinno heestan dabacsan.
Midan gayaankii oo guurtideyri oo gees maraaye midan gayankiyo gurtideyde u gees maray inay goyso gabiga turto magar alaba inay goyso gabiga turto magar alaba gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya jacayl guhaadiyo guluf sokeeye waa gaadihiisiiwadnahagantiisiyo gaararkiisa ha iga xuuntee wadnahagantiisiyo gaararkiisa ha iga xuuntee gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya ilay garaabo la ii geli maan ku gam ilaaye haddii gugeediyoo garashadeedii sidaan u geyse haddii gugeediyoo garashadeedii sidaan u geysay gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya guri samaadiyo gurbood xalaalaan ku guula maaye hadday go'aankii ku gabagabaysay inaanan guursan
hadday go'aankii ku gabagabaysay inaana guursan gacaladaydii hay gowracdee garta u daaya codkaasi waxau ahaa fanaanka maxamuud xaaji cali geywarow iyadoo aynu kusoo gabagabaynayna tabinteenii caawa iyo wararka v o a intaan mar kale kulmayno waa caashi ibraahim aadan oo idin leh nabadgelyo